halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika ku yaalla iyo weliba guud ahaan dunida oo nagala socotaana bogayaga voasomali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Waa sabti, taariikhduna ay tahay 30 November sanadka 2024. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shuba. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda Saakay ee caalamkana waxaa ka mid ah shirkadda Hormood oo ka qayb gashay shir lagaga hadlayay sidii dibadda jil loogu sameyn lahaa dadka ku barakacay gudaha dalalka ay ku nool yihiin oo lagu qabtay dalka Nigeria.
Waa madal ay isugu yimideen qaaradda Afrika iyo United Nationska, taas oo looga tashanayay sidii dadka ganacsatada ah ama waxa loo yaqaan private sectorka ay kaalin uga qaadan lahaayeen sidii xal loogu heli lahaa barakacyaasha.
Waxaa kalood maqli doontaan maamulka Koonfur Galbeed oo ciidamay geeyay duleedka magaalada Baydhabo, magaalada Jigjiga oo lagu qabtay shir weynaha horumarinta bulshada xoolo dhaqatada, iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. kadib weerar lama filaan ah oo ay xoogaga mucaaradka Suuriya jimcihii shalay ku qaadeen magaalada weyn ee dalka Suuriya ku taalla Xalab ayaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016 ay wararku sheegayaan inay fallaagadaasi qabsadeen qaybo ka mid a magaalada. Sida ay sheegeen kooxdaha korjoogtaya amaba la socda colaadda dalka Suuriya iyo weliba dagaalyahanada qaar, kubanaan ka mid a maleeshiyaadka mucaaridka oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka iyo weliba hub culus ayaa dagaal culus uu ku dhex maray Xalab kadib markii ay cagta soo mariyeen oo ay soo qabsadeen deegaanada u dhow Xalab, kuwaasoo ay gacanta hore ugu haysay dowladda Bashaar al Asad. sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters, dowladda Suuriya ayaa xidhay garoonka diyaaradaha ee Xalab iyo weliba wadooyinka waaweyn ee magaalada Galab. kooxda weerarka soo qaaday ee Taxriil al-Sham ee aadka uga soo horjeeda maamulka Bashaar al-Asad ayaa sheegtay inay qabsadeen ilaa iyo bartamaha Xalab. waa markii ugu horreysay ee ku dhowaada muddo 10 sannadood uu dagaal ka dhaco magaaladaasi, tan iyo markii ay ciidamada dowladda Suuriya oo garab ka helaya dalka Ruushka iyo weliba Iiraan ay kooxaha mucaaradka ka qabsadeen magaaladaasi sannadkii 2016. dagaalkan ayaa lagu tilmaamay mid uga sii daraya xaaladda gobolka Bariga Dhexe oo tan iyo sannadkii hore ay dagaallo culus oo aada loogu hoobtay ay ka dhacayeen. xilli laga rajo qabo in dib loo bilaabo wadahadallada xabad joojintee Khasa, ayay saraakiisha caafimaadka ee marinka Khasa ay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay 24 saacadood lasoo dhaafay duqeymo dhinaca cirka ku dileen ugu yaraan 4 qof. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in meydadka ilaa 19 qof laga helay xerada qaxuntiga ee Nusayraad ee ku taalla waqooyiga Khasa. goor dambe xalay ahaydna wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof lagu dilay duqeymo lagu bartilmaameed siday guri ku yaalla deegaanka Baylaahiya oo ka dhaca amaba ku yaalla waqooyiga Khasa. meelaha kale dadka lagu dilay ayaa lagu sheegay xaafada ka tirsan Koonfurta iyo weliba waqooyiga marinka Khasa. ciidamada Israa'iil oo wata taangiyo ayaa Khamiistii gudaha u galay Nusayraad, waxaana ay dib uga baxeen jimcihii shalay. hase yeeshee, waxaa weli howlgalladu qiimaha iyo weli mudaafici ka wada ay ka wadaan dhanka Koonfureed. dhanka daanta galbeed ee Israa'iil gacanta ku hayso ayaa madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas oo ku baaqay xabad joojin degdeg ah, isla markaana uu ku eedeeyay Israa'iil in gaajada ay u adeegsanayso sida rasaasta oo kale kadib markii lasoo sheegay in dad badan oo ku go'doonsan waqooyinka waqooyiga Khasa ay haatan macluul gaareen. sabtida maanta ayaa la filayaa in wafdi ka socda Xamaas ay Qaahiro tagaan si halkaasi looga bilaabo wadahadallada lagu raadinayo xabad joojinta Xamaas iyo weliba Israa'iil. dhegeystayaal qodobada wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. subax waxaana wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku balownay maamulka koonfur galbeed ayaa ciidamada daraawiishta dejiyay duleedka magaalada Baydhabo si ay uga hortagaan weerarada kooxda Al-Shabaab xilliyada habeenkii ay ka geystaan halkaasi. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Baydhabo kasoo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ayaa fariisimo cusub waxay ka sameysteen duleedyada magaalada Baydhabo si ay uga hortagaan weerarada dhanka hoobiyaasha oo kooxda Al-Shabaab ay mararka qaarkood kusoo tuuri jireen xilliyada habeenkii. rugaha cusub ciidamada booliska gaarka ama daraawiista la dejiyey ayaa noqonaya kuwo lagu sugayo amniga magaalada sida ay xaqiijiyaan saraakiisha amniga iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed. taliyaha ciidamada booliska gaarka iyo wasiir ku-xigeenka amniga koonfur galbeed ayaa tagay xarumaha cusub ee la dejiyey ciidamada. taliyaha ciidanka booliska gaarka ama daraawiista koonfur galbeed gaashaanla sare Isaaq Cali Isaaq oo loo yaqaana Meeday ayaa sheegay sababta ciidamada loo dejiyey xarumaha cusub inay tahay adkeynta amniga magaalada Baydhabo iyo inay ka hortagaan hoobiyaasha kooxda Al-Shabaab ay ku soo tuuraan magaalada.
xaalada imka dambeytay oo makuudaaytay roogna se ciidamada shaqada qaranka iyo haayan meel raay dowladdii oo haayan si aan ku qorgan meel raay shaqadii oo haay sidan qawaarista ka gemi jirtay hoobiyaha Elborka ti ciidanku inta la dejiyey walku nasadi meel raay dadaal badan la kibii jihid badan la gili meel raayis walaayo elborka inik arqaladeen hanqitir galeen meelo fogfog oo iyo deginin marnaya aan la nagadeen unsuro waayti iniyo haka geman awal hore meelon hati surugna wijigaana toos jay meel a oo hata baniin muuqat yaaka gemi jiraan meelagna awal way deginaytay ciidamada SNA inii hubiyaas ka horseedanka guul daraysadeen ilaahay mahadiis way ka guulaysiday ciidamada daraawisha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ka guulaysiday inay ka horseedaan tan amniyu elbork amniyu hubi malaka gemi koro walan sunin inay laanka geemi leelan wal nahaaran aan sunin ciidamada geesiyaasha ee ciidanka dhiirigeliya inay si laban shaqadiyo aan hayaan dowladdii iyo shacabjo way waa cadowgan dhaqar badanya meel raayisa dhaqar kasto ha milyoon way diyaaran yihiin ciidamada inay ka horseedaan.
wasiir ku-xigeenka amniga koonfur galbeed Maxamed Yuusuf Maxamed ayaa isna sheegay xaqiijinta amniga magaalada inuu muhiim yahay maadaama ay tahay caasimada kumeelgaarka oo dowladdu ay ku shaqeynayso.
erida hadda aan ku suganahay oo runtii duurka fog ee magaalada Baydhabo ah oo runtii aan ku aragnay askar iyo saraakiishoodii oo ciidan si aad u qurux badana u diyaarsan ugana hawlgala eeriyada ay ku sugan yihiin iyo nawaaxigeedaba aynan ka harsan waayeen khawaarijtii haweysan jirtay inay naflacaariga tuuriyo kusoo tuutureeyaan goobaha ciidamadu degan yihiin. runtii ugu tagay meelaha iyagu ay joogaan iyo meelaha kusoo tuuri jireen runtii waxaan rabaa inaan ciidamada geesiyaasha si guud ee booliska koonfur galbeeda guud ahaan gacanta midig ku haya amniga koonfur galbeed aad iyo aad u mahadsan tihiin saraakiisha iyo askartaba runtii waxaan rajaynayaa inaad si laba jibaartiin dadaalka quruxda badanee aad u haysiin dowlad goboleedka koonfur galbeed ciidanka booliiska gaarka ahe koonfur galbeed waxay ku ammaanan yihiin uguna duwan yihiin ciidamada kale shibliinka ismaqalka iyo iskala amar qaadashada iyo feejignaanta dhiifoonida. runtii wixii laga rabay askari qaran oo dhan waa u dhammaystiran yahay. aad iyo aadaan tala idinku mahad celinayaa adiga saraakiishaada iyo askartaadaba sida aad habeen iyo maal ugu heelan tihiin cadowga ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyey inaad goobahooda ugu tagtaan ku dhibaataysaan shacabkiina iyo dowladdiinana adugu ilaalisaan. aadaan idinku mahad celinayaa annagana insha allah garab aan idinku siin doonaa haddii ilaah iraado.
koor inta aan ciidamada la dejin dowladyada magaalada Baydhabo kooxda Al-Shabaab ayaa hobiyaal xilliyada habeenkii waxay kusoo tuuri jireen bartilmaameedyo ay beegsan jireen oo ay ka mid tahay garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo halkaasoo ay degan yihiin ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo hay-adaha qaramada midoobay qaarkood. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
magaalada Lagos ee dalka Nigeria ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay shir lagaga hadlayay sidii dibadda jiil loogu sameyn lahaa dadka ku barakacay gudaha dalalkooda. Shirkadda hormooda Salaam Foundation oo dhowaana ballan qaaday inay bixin doonto dhul la dejiyo dadka ku barakacay agagaarka magaalada Muqdisho ayaana shirkaasi qayb ka ahayd. Haddaba wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandeere ayaa khadka telefoonka ee magaalada Lagos kula xiriiray Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo ah gudoomiyaha hay-adda, waxaana wax ka weydiiyey shirkaasi ka dhacay dalka Nigeria.
Waad mahadsan tahay. Shirkan maanta ee halkan kusoo gabagaboobaya magaalada Lagos ee dalka Nigeria waxa uu yahay waa madal ay isugu yimideen qaaradda Africa iyo United Nationska, taas oo looga tashanayay sidii dadka ganacsatada ah ama waxa loo yaqaan private sectorka ay kaalin uga qaadan lahaayeen sidii xal loogu heli lahaa barakacyaasha ku barakacsan qaaradda Africa.
Waan gartay, yaa ka soo qayb galay oo qayb ka ah shirka?
Shirkan waxaa soo qaban qaabiyey qaramada midoobay qaybo kamid ah sida ururka IOM ta layiraahdo, UNHCR ta, UNDP ta, xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo dowladda Nigeria. Waxaan kasoo qayb galay wufud mataleysay dowladaha, wufud mataleysay ganacsiga gaarka loo leeyahay ama private sectorka, hay-adaha mataqaana qaxootiga ee dadka barakacyaasha ah ee la shaqeeya, bangiyada caalamiga ah xagga horumarinta ka shaqeeya iyo maalgelinta sida Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika, Bangiga Horumarinta Islaamka, iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha mataqaana ee horumarinta. Sidoo kale waxaa joogay dhammaan hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay ka kooban tahay iyo xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Sidoo kale waxaa joogay dad matalaya dadka barakacyaasha ah.
Waan gartay. Marka kaalinta shirkadda Hormood iyo bangiga Salaama ee raacsan, kaalintiinu maxay tahay marka laga hadlayo joogitaanka shirka?
Hormood Salaam Foundation sidaa la socotid waa garab ku qaabilsan shirkadda Hormood Telecom iyo bangiga Salaama xagga horumarinta iyo howlaha gargaarka. Waana foundationka keliya ah dalka Soomaaliya ka jirta oo ay sameeyaan shirkado Soomaaliyeed ay leeyihiin. Foundationkan waxay ka shaqeysaa howlaha xagga horumarinta iyo gargaarka intaba. In muddo ahna waxaan ka shaqeynaynay sidii dadka barakacyaasha ah ee Soomaaliyeed loogu heli lahay xal. Shirkan dhacay 12-kii bishan magaalada Geneva ee dalka Switzerland, oo sidoo kale nalku casuumay waxaan ka ballan qaadnay dhul ay degi doonaan 10,000 oo qoys oo kamid ah dadka barakacyaasha ah ee ku nool dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Marka United Nationska iyo hay-adaha caalamiga ah ayagoo aada ula socda howlahaas aan ka qabanaynay mataqaana aan ku caawino dalka Soomaaliyeed, ayaa nu ka casuumay shirkan inaan kasoo qayb galno. Isla markaasna aan aragtay sida meesha laga soo jeedinayo iyo waaye aragnimadeena aan ku biirino.
Waan gartay. Waxaa jira in olole kaas lamida laga hirgeliyey dhinaca iyo Puntland, maxay isaga mid yihiin, maxay ku kala duwan?
wallaahi runtii horta muhiimadda waxa waaye dadkan barakacyaasha ah in loo helo mataqaana xuquuqda ah asaasi inay u noolaadaan sida dadka kale u nool yihiin, oo ay helaan degaan, oo ay helaan xuquuqyadka mataqaana inay si caadi noolaan karaan, inay shaqo helaan, in mataqaana ay degaan caadi helaan si ay noloshooda u xasusho. Waxyaabaha qaramada midoobay aan kuwa hadlaynay waxaa kamid a dadkan barakacyaasha ah gaar ahaan dhalinyarada sidii xirfad loogu abuuri lahaa oo ay shaqo u heli lahaayeen. Sida aad filayna la socotidna waxaa jira iskuulka ugu weyn ee farsamada gacanta lagu barto ee dalka Soomaaliya ka jira ee leh Bruch Technical School oo raacsan mataqaana gruubkeena. Waxa weeye iskuul anaa soo saara dad farsamayaqaana ah oo dadku heli kara shaqo. Marka waxaan aad anaga lafteena aan ugu mashquulsanay in muddo ah sidii dadkan mataqaana noloshooda loo hagaajin lahaa. Marka dadaalka ka soconaya Puntland waa dadaal isagana mudan mataqaana in la bogaadiyo oo aada loo soo dhaweeyo, waayo dadkan horta kow waxa loo baahan yahay walaas meelaha ka jira waxaa kamid ah inay helaan dhul ay degaan. Dadka inta badan hadda barakacyaasha ah dhulalka ay degan yihiin waa dhul oo dadkaas ay leeyihiin. Marka dadka dhulkaas markay usoo baxdaan waa laga barakeeyaa, marka noloshoodu way xasili weysay. Qaar waxaa laga yaabaa inay degan yihiin dhul ay dowladdu leedahay, markay usoo baxday sidoo kale. Marka waxaa aad u muhiim ah marka dowladda Soomaaliya iyo dalka iyo inaska kaashado sida la socotid. Dowladda Soomaaliya waxay daha furtay qorshaha mataqaanaa qaran oo arrinta dadkaas loogu dib loogu dejinayo ee xalka waara, taasoo loo dejiyey qorsha 5 sano ah oo ujeedadiisu ay tahay in 5 sano dib dejin loogu sameeyo ilaa 1 milyan oo barakacyaal ah. Shirka ka dhacay Geneva bishii horena bishan dhexdeedana wuxuu ku saabsanaa arrinta ayada ah oo ah in qorshaha dowladda Soomaaliyeed ee dib dejin loo sameeyo 1 milyan oo barakacyaal ah in la taageero oo loo helo dhaqaale.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina waxau ahaa Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ka furmay shirweynaha bulshada xoolo dhaqatada deegaanka, kaasoo socon doona muddo 2 maalmood ah, iyadoo ujeeddaduna ay tahay sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha haysta bulshada xoolo dhaqatada. Haddaba war amirto arrinta ku saabsan waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskaata.
Si loo horumariyo bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka Soomaalida ku dhaqan, ayaa sanad walba waxaa la qabtaa shirka horumarinta bulshada xoolo dhaqatada deegaanka Soomaalida. Haddaba shirkan ka furmay magaalada Jigjiga ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dowladda, maamulada degmooyinka, kuwa maamul magaalooyinka deegaanka, iyo baadha xoolo dhaqatada deegaanka. Iyadoo ujeeddada shirkani ayaa ahayd sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha haysta bulshada xoolo dhaqatada, iyadoo markaasi la raacayo siyaasadda lagu horumarinayo nolosha bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka, sidaa darteedna ay muhiim tahay in la helo hanaan casri ah oo wax lagaga bedelayo nolosha bulshada xoolo dhaqatada deegaanka. Waxaa furitaanka shirkani warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Ibraahin Cismaan, isagoo sheegay in isbedelkii ka hor aan wax ahmiyad ah la siin jirin, haatana la siiyey ahmiyad iyo mudnaan gaar ah bulshada xoolo dhaqatada ah, iyadoo la sameeyey, ayuu yidhi, siyaasadda horumarinta xoolo dhaqatada deegaanka. Waa siduu hadalka u dhigay:
isbedelka ka hor waad ogeydeen si guud deegaankeenna iyo dadka xoolo dhaqatadaba boqolkiiba waxaa la yidhaha dadka xoolo dhaqatadu jeebiyo waxay ka tahay 12% dhulka, laakiin marka la eego xoolo dhaqatadu ilaa 60% ayay ku nooshay. Ayadoo sidaa handana siyaasadaha wadanka ka jira marka wadanka laga hirgelinayay waxaba yaraatee dadka tiradiisa iyo dhulkay ku nool yihiin cadadiiskaanu nii sheegay ku saabsan ma jirin. Hadday tahay arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasiyanba, saa darteed waxaa la isla qaatay hadda dastuurkuna waad garanaysaan oo si cad buu qeexayaa in xoolo dhaqatada khayraadkooga iyo habnooloodkooga kor loo qaado beena kala duwan iyo awaamiro kala duwanna sidoo kale hirgelintiisa iyo dhaqangelintiisa lagu xaqiijiyo. Sanadadii lasoo dhaafay waxaad ogtihiin inaanu hirgelinay siyaasadda lagu horumarinayo xoolo dhaqatada noloshooda heer deegaan. Waan dhaqan gelinay sidoo kale af Soomaalina waa lagu diyaariyey, waxaa loo baahan yahay sidii loo baahnaa in maaragtay wax looga qabto. Markaa sidaa darteed isbedelka ka bacdi runahaan xagga siyaasadda marka la eego siyaabo kala duwan waxaa la isku dayey in la tixgeliyo oo maaragtay mudnaanta la siiyo.
Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay inkastoo ay jiraan caqabado haysta bulshada xoolo dhaqatada ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin, ayuu yidhi, dhanka suuqgeynta iyo xanuunno ku dhaca xoolaha, haddana arrimahaasi laga gudbi karaa, ayuu yidhi, oo keliya si wadajir ah in looga shaqeeyo islamarkaana la hirgeliyo ku dhaqanka siyaasadda casriga ah ee horumarinta xoolo dhaqatada, taasoo uu sheegay in markaasi wax badan ay iska bedeli doonaan nolosha bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka.
Waxaan aaminsanahay arqalada kala duwan baa jira oo la xiriira suuqgeynta, dhaqashada xoolaha laftigeedu si casreysan, caqabado la xiriira xanuunka, caqabado la xiriira calafka, biyo iyo baad iyo cudurada saan sheegay. Waxyaabaha waxaa loo baahan yahay si wada jira siyaasadda sidii loo baahnaa diyaan u dhaqan gelino hogaamintuna mudnaanta siiso sektorkan wax badan baa isbedeli. Waxaan ugu dambeyn idiin rajeyni shirweynahan sektorka xoolo dhaqatada ama hoggaaminta xoolo dhaqatada sanadkiiba arumad kulmaysan in aqabadaha ka jira sektorkan aad isla gorfaysaan, sidoo kale fursadaha ka jira isla aragtaan, qorshe cad mustaqbalka isla qaadataan, shaqooyinka aad u qabanaysaan sidoo kale kamida dalkooga inaad qiimeysaan si ballaaran waliba.
Dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay shirkani wasiirka xafiiska horumarinta xoolaha deegaanka Soomaalida Maxamed Sheekh Aadan oo tilmaamay inka xafiis ahaan ay wadaan dadaallo kor loogu qaadayo horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ah.
Waa shirweynihii wadatashiga bahda horumarinta xoolo dhaqatada. Ujeeddada laga leeyahay waxa weeye inaan isla gorfeyno geedi socodka hawlaha horumarinta xoolo dhaqatada, isla markaana aan isla eegno caqabadaha aan wajahayno sidii maare loogu heli lahaa. Saan wada ogsoonnahay xisbiga iyo xukuumadduba waxay dadaal badan gelisay wax soo saarka xoolaha sidii kor loogu soo qaadi lahaa. Muddadii labada sane hadda ugu dambeeyey waxaa socday barnaamijka la yidhaahdo Dhaqo oo Dheebso, oo ah barnaamij heer qaran ah oo uu curintiisana iska lahaa bilowgiisana lahaa ra-iisul wasaaraha dalka mudane Dr. Abiy Axmed. Muddada barnaamijka Dhaqo oo Dheebso uu socday waxaa la sameeyey dadaallo fara badan oo xagga wacyigelinta iyo taakulaynta bulshada.
Haddaba shirkan oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa inta uu socdo waxaa lagu falanqayn doonaa fursadaha iyo caqabadaha haysta bulshada xoolo dhaqatada deegaanka iyo weliba sidii looga gudbi lahaa caqabadahaasi jira. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Saaki ee caalamku idinka soo gaaraysa Washington. Ugu yaraan 100 qof oo badankoodu ay haween yihiin ayaa la laayahay kadib doorkii dooni ay la socdeen oo geynaysay amaba u waday suuq cuntada lagu iibiyo ay ku degtay webi ku yaalla waqooyiga dalka Nigeria, sida ay mas-uuliyiinta dalkaasi jimcihii shalay ku warrameen. Doonidan ayaa dadka rakaabka ahee la socday kasoo qaaday gobolka Kochi oo dacalka ku haya webiga Niger markii ay degtay subaxnimadii hore Jimcihii. Waxaana sidaasi wakaaladda wararkii Associated Press u sheegay Ibrahim Odu oo ah afhayeen u hadlay hay-adda maaraynta waxyaabaha degdega ah ee gobolkaasi Niger. Ugu yaraana 8 qof ayaa la soo xaqiijiyey inay isla goobta ku dhinteen. Xilli darawalada maxalliga ahi ay isku dayayeen in ay dadka kale soo badbaadiyaan, sida ay ku warrameen telefishinada maxalliga ah oo iyaguna soo xiganaya dadkii goob joogayaasha ah ee dadkaasi dhintay tiriyey. Mas-uuliyiinta ayaan dhinacooga xaqiijin waxyaabaha sababay inay doonidani degto, inkastoo warbaahinta maxalliga ah ay ku warantay in doonidu ay siday in ka badan 200 oo qof, iyagoo xusay inay suurtagal tahay in tankeeda laga badiyey. Gaadiidka oo la buuxdhaafiya ayaa caadi ka ah dhulka baadiyaha ah ee Nigeria, oo aanay ka jirin jidad wanaagsan oo taasoo sababta inaanay jirin marinno kale oo la adeegsadaa. Saraakiisha ku sugan Kochi ayaan weli sugin goobta rasmiga ah ee shilku uu ka dhacay, isla markaana caawimo ka raadinaya hay-adaha kale. Sida uu sheegay, waa suruno of oo kor joogteeya howlgallada hay-adda dalka Nigeria u qaabilsan maaraynta waxyaabaha degdega ah ee gobolkaasi. Shilalka halista ee noocan oo kale ah ayaa soo noqonaya waxyaabaha soo kordhaya ee dareenka laga qabo dalka Nigeria, waa waddanka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Xilli mas-uuliyiintu ay la daalaa dhacayaan inay hirgeliyaan tallaabooyin wax lagu badbaadinayo iyo weliba shuruuc loo adeegsado gaadiidkan biyaha mara. Inta badan shilalka ayay keenaan in la buuxdhaafiyo amaba dayactir la'aan doomaha, kuwaasoo badankooga lagu sameeyey gudaha dalkaasi si ay u qaadaan rakaab badan intii suurtagal ah, iyagoo ka cararan waxyaabaha badqabka la xidhiidha. Mas-uuliyiinta ayaanay weli u suurtagelin inay dhaqan geliyaan isticmaalka jaakadaha laysku badbaadiyo in la xidho safarada noocan oo kale ah, taasoo ay sabab u tahay inaan la helaynin amaba qiimaha ay ku kacayaan.
Haatana gabagabada idaacadda subaxnimo ayaynu haatana dhegaystayaal soo gaadhnay aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan aynu ku talagalnay.
Jacaylka kasikaani sirid ma soconaysaa la yiri, siriqda ka baxbaani sirid maba siimaysaa la yiri, ku sayri bataani siriyo sidaa maaha la yiri. Seesajir ayaani sirid sariga layri se hatadu mani siri sokarta maqlayba layri sinto lu bahbani siri sirta gar tayba layri se se chi ayani siri sariga layri se hatadu mani siri sokarta maqlayba layri sinto lu bahbani siri sirta gar tayba layri sami ruhi tuksada sadki sama waaye sahiya qalat bidana hal banka sinaya sala qasiman qalin qaa sidi khore ila hawo sala qasiman qalin qaa sidi khore ila hawo sami ruhi tuksada sadki sama waaye sahiya qalat bidana hal banka sinaya sala qasiman qalin qaa sidi khore ila hawo sala qasiman qalin qaa sidi khore ila hawo tisbani sirit sidna bakuma hara layri saba kuwat bani sirit surta galba hara layri santa gale bani sirit subhan sabbaq bani sirit suri makat tisbani sirit sidna bakuma hara layri saba kuwat bani sirit surta galba hara layri santuro ararbani siri sachogbalay biri sarbe halbani siri sahwada dalayri sikale bawo fano sawigada balayri santuro ararbani siri sachogbalay biri sarbe halbani siri sahwada dalayri sikareba wahfamo sawi gada balayri asami ruhi tuksada sadki sama waaye sahiya qalat bidana hal banka sinaya
wahgaag sahiya qalat bidana hal banka sinaya sureekha raaliga haw wax weeyaan codka abdii shire ayaa dhigaysteyaal heesaas ugu dambeeyay Hussein Shire ayaa ugu dambeeyay aan ilaahay Hussein Shire ayaa ugu dambeeyay heestaasi codkaasi uu inuu soo gaarsiinayay tani kulanka ma waxaan idinlayaa dhamaantii ma sidaa iyo nabad kaliya
sarbe hal bari siri sahwada dalayri sikale bawo xafano sawi gada balayri santuro arar bari siri sachogbalay buyiri sarbe hal bari siri sahwada dalayri sikale bawo xafano sawi gada balayri asami ruhi tuksada sadki sama waaye sahiya qalat bidana hal banka sinaya sala qasiman qalin qaa sidi khore ila hawo sala qasiman qalin qaa